maak, emeritus predikant van die gereformeerde kerk, Kempton Park. Ons bid hierdie seën en die sterkte van die Here toe in die verkondiging van die woord. Na die seën en votum sing ons Psalm 122 vers 1 en 2.
Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Nader nou biddend tot Gods troon van genade. Troue God en hemelse Vader, hier in u huis, die bedehuis, waar ons by mekaar kom om u te loof en te eer, hierheen het u ons ook gerig. Dit is u wat ons geroep het. En waar ons hier by mekaar kan kom, dan kan ons dit ook doen in die oortuiging en in die wete waartoe u woord ons oortuig en deur die oortuigingswerk van u Gees, dat u die Heere God is wat u oor ons wil ontferm. En elke keer wanneer ons dan ook saamkom en ons roep u aan en ons rig ons tot u, waar ons ons oë oprig en vra waar ons hulp vandaan kom, dan kom u met die versekering, maar u wil vir ons 'n hulp wees, u wil vir ons 'n God wees. Ja, ons hulp is van u alleen, want u oor ons lot bewoe is eindloos in vermoë. En so wil u ons voortlei op ons aardse lewensweg, deur alles heen en deur alle omstandighede heen, en uiteindelik dan ook op pad na die ewige eindbestemming. Ja, ons mag daaroor jubel en juig, u ons ontfermer is ewig ons beskermer. Maar dan bid ons ook, dra ons so deur u goedheid en deur u genade, dat ons ook by u sal soek, en dan ook weet dat ons sal vind wat nodig is. Elkeen sy eie pad getuig ook van die eie weë wat ons moet bewandel. Waar daar beproewinge is en waar daar teëslae is, waar daar hartseer is en waar daar worstelinge is, u is daarmee bekend. En daar bid ons Hemelse Vader dat u in u genade en u goedheid u oor elkeen sal ontferm, maar dan ook so dat ons daaruit die krag sal put om te kan volhard op die weg van die geloof, ook in navolging van die leidsman en die volleinder van die geloof, Jesus Christus ons Here. Waar ons vanavond die woord gaan oordink en besonder dan ook in nadenke gaan stilstaan in die lig van u woord oor u kerk hier op aarde, dan bid ons Hemelse Vader, dat ons ook altyd diep teedrongen mag wees van die roeping wat u ons opgelê het, om ook waarlik u kerk, om u gemeente in hierdie wêreld te wees, die verlossingslig te laat skyn in 'n donker wêreld in sonde gebrokenheid, die hoop waarop ons altyd kan bou en waarop ons altyd kan vertrou, is 'n lewende hoop wat veranker is in Jesus Christus ons Here, wat vir ons gesterf het, maar ook opgestaan het uit die dood, en waar hy regeer aan u regterhand. Daardeur vind ons 'n vertroosting en versterking, en dra ons in die wete, aldeur, elke dag, elke oomblik. Dit alles bid ons van u, met die bede om die vergifnis van ons sondes en ons oortredinge. Dit wat skeiding tussen u en ons maak, wil u dit genadiglik wegneem, en dat ons in alle vrymoedigheid ons voor u mag stel, omdat ons weet, u het ons geplaas op 'n nuwe en 'n lewende weg. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Voor die skriflesing en die verkondiging van die woord van die Here, sing ons saam skrifpryming 24. Skrifpryming 24 verse 1 en 5, wat dan ook 'n beruiming is van Efesiërs hoofstuk 1, wat ons saam gaan lees. Geseën sy bo alle dinge die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Skrifbreiding 24 vers 1 en 5.
Oh,
Uit die woord van die Here gaan ons twee gedeeltes lees uit die brief aan die Efesiërs. Die eerste gedeelte, Efesiërs hoofstuk 1, vanaf vers 1 tot 14, en dan vervolgens met Efesiërs hoofstuk 4, vers 1 tot 16. En saam daarmee staan ons stil by Sondag 21 van die Heidelbergse Katechismus en besonder vraag en antwoord 54 en 55 met toespitsing op die belydenis aangaande die kerk, artikel 9 van die 12 artikels of van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Maar kom ons kyk net eers na Sondag 21, die twee betrokke vrae wat daar oor handel. In vraag 54 word die vraag gevra: wat glo jy van die heilige algemene christelike kerk? En dan is die antwoord daarop dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. En dan spits vraag en antwoord 55 en besonder toe op die gemeenskap van die heiliges. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Nou lees ons die eerste gedeelte, Efesiërs 1 vanaf vers 1 tot 14. Dit begin met hierdie opskrif en seëngroet: Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat hy ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. En dan vervolg ons ook met Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 16. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders, as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouwing van die liggaam van Christus, doordat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Die fokusverse vir die prediking vanaand op grond van die voorgelese gedeeltes uit Efesiërs hoofstuk 1 vers 11. In Christus het ons ook 'n erfdeel ontvang, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. En dan Efesiërs 4 verse 15 en 16, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in vraag en antwoord 54 en 55 van die Heidelbergse Katechismus word die glo aan die kerk. Die glo aan die kerk volgens artikel 9 van die 12 artikels in hierdie belydenis onder oë geneem. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Broeders en susters, in die nagaan van die twee antwoorde in Sondag 21, wat spesifiek op die kerk betrekking het, word 'n mens byna oorweldig. 'N mens word byna oorweldig deur die veelheid wat op grond van Gods woord oor die kerk belydend aan die orde gestel word. En verder, In hierdie sondagsafdeling beluister ons hoe dat in die taal van die geloof, oor die kerk, van ons Here Jesus Christus gejubel word. In 'n sekere sin is die katekismus 'n antwoord beskamend. Die katekismus se antwoord is beskamend. Gedagte gaan selfs lidmate van die kerk wat so min in gelowige vervoering oor die kerk kan raak. En ons weet, en ons is bewus daarvan, in sommige kringe word die kerk soms so negatief krities beoordeel, dat weinig van die belydenis aangaande die kerk oorbly, soos beluister in die taal van die geloof, waarin die katekismus belydend aan die woord is. In te midde van alles wat oor die kerk gesê kan word, in te midde van alles wat oor die kerk geskryf word, is daar toch iets waarop ons bedag moet wees. Om nie meer erns met beskouings en met sieninge en met waarnemings oor die kerk te maak nie, as met die belydenis aangaande die kerk. Betek jy word as jy baie oor die kerk geredeneer en gesê, dat het amper uit die gesigsveld verdwyn, maar daar is 'n belydenis. Daar is 'n belydenis aangaande die kerk. En hier die belydenis aangaande die kerk, dwing jou daartoe om te sê, want per slot van sake, gaan dit nie oor die mens se kerk nie, dit gaan selfs nie oor jou en my kerk nie, maar dit gaan oor God se kerk. Te midde van die veelheid wat die katekismus oor God se kerk belydend aan die orde stel, val die klem vir vanaand op die kerk as gemeenskap in Christus. Hierdie beklemtoning het die oorsprong en die doel van die kerk as gemeenskap in Christus in die oog, waarop ons vervolgens in besonder gaan toespits. Hierdie toespitsing is in die Efesiërsbrief gegrond, met spesifieke verwysing na die teksgedeeltes Efesiërs 1 en hoofstuk 4. Die Efesiërsbrief is met betrekking tot die kerk uitgesonder, omdat hier die brief insig bied in wat die kerk in beginsel is en hoe die kerk in die praktyk moet en behoort te wees. Op grond van Efesiërs 1 vers 3 tot 14 is te verkondig wat die kerk in beginsel is. Hieruit vloei die oorsprong van die kerk as gemeenskap in Christus voort, as die eerste deel van die tema van die prediking. Wie eerlik na Efesiërs 1 vers 3 tot 14 luister, dan tref dit dadelik dat die kerk nie 'n menslike stichting soos een of ander vereniging is nie. Die kerk is nie soos 'n genootskap van vrome mense, wat op een of ander stadium op eie initiatief besluit en besluit het, kom ons vorm nou 'n gemeenskap. Kom ons vorm nou 'n klomp mense. Kom ons bring nou 'n klomp mense by mekaar, met die oog daarop om God te dien. As dit waar sou wees, dan lê die oorsprong van die kerk by die mens. Hierteenoor styg die kerk bo enige menslike organisasie uit, tot die gemeenskap wat deur God self tot sy bestaan geroep is. Die kerk is 'n goddelike skepping wat sy ontstaan in Gods uitverkiesing vind. Hier sonder sou daar geen kerk wees nie. Maar volgens Efesiërs 1 is die ontstaan van die kerk hierin gegrond, vers 11, die teksvers, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. En nou verder, die ontstaan van die kerk gaan nie buite Christus om nie, want in die uitverkiesing staan Jesus Christus sentraal. Die gemeenskap van die kerk word verwerklik deur Christus, waar hy reeds van die begin van die wêreld af hulle vergader, wat tot die ewige lewe verkies is, sê die katekismus. Hierdie belydenis deur die katekismus is verbind aan vers 11 van die teksgedeelte, in hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is. En met hierdie vergadering, met hierdie versameling van sy kerk, gaan Christus voort tot aan die einde van die wêreldse geskiedenis. Uit die geheel van die menslike geslag vergader hy vir hom 'n gemeente, wat hy vir God met sy bloed gekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. Verder is dit op grond van Efesiërs 1 vers 13 duidelik op welke wyse, op watter manier Christus sy kerk vergader, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Daarom bely die katekismus aangaande die kerk, dat Christus deur sy Gees en woord hierdie gemeenskap 'n vorm. Deur sy Gees maak die Here die harte van gelowiges ontvanklik vir die saad van die woord en laat dit groei om vrugte van die geloof voort te bring. Maar nou kom bykomend hiertoe ook nog verder die volgende, bykomend tot die oorsprong van die kerk, bykomend tot die oorsprong van die kerk hoort, dat Christus sy kerk, wat hy versamel en wat hy bijeenbring deur woord en gees, dat hy sy kerk beskerm. Werkelijk, broeders en susters? Is dit werkelijk so? Wat dan van die kerk in die Ou Testament, wat onder bloedvergieting deur vyands hande omknel is? Wat van die vroeg-christelike kerk onder wrede vervolging? Wat van gelowiges wat met hulle lewens geboet het in die tyd toe die katekismus opgestel is? Wat van die vervolging van Christene vandag in verskeie lande? En wat wag daar nog meer op die kerk in die toekoms, namate die eindtyd in vervulling gaan? Die skrif is daaroor duidelik, byvoorbeeld in die boek Openbaring, dat die kerk die gevolge van rampe en pla wat die wêreld sal tref, nie gespaar sal bly nie. Beskerm hy wat sy kerk vergader, dan werklik sy kerk? Ja, geliefdes, want anders sou daar lank al geen kerk meer gewees het nie. Want kyk, wêreldse ryke stort in een. Aardse trone tuimel op die lange duur in mekaar. Maar die kerk, wat Christus vergader deur die lange eeue heen, het bly bestaan en sal voortbestaan, totdat hierdie gemeenskap voltooiing in die volheidsgetal van geroepenis vind. Dit kan van geen gemeenskap of vereniging gesê word nie, waarvan die mens die stichter is, en waaraan die verganklikheid kleef om die een of ander tyd van die toneel te verdwyn. Verder bely die katechismus dat Christus sy kerk onderhou. Onderhou Christus sy kerk. Die kerk is in die verlede en word steeds onder aanhitsing van die bose bestry. Die bekende reformator Martin Luther het by geleentheid gesê, daar waar God sy kerk bou, rig die duivel sy kapel op. Dit is precies hoe dit gaan in die geskiedenis. Daar waar God sy kerk bou, daar staan die duivel, die bose, dadelijk gereed, soos ware in sy kapel, om hier die bouwerk ten gronde te rig. Die kerk kry op alle lewensterreine met teenstand en vyandskap te doen. Die kerkse weg in die aardse bedeling is 'n kruisweg. Maar Christus onderhou sy kerk deur die bediening van sy woord en die versterking van die geloof deur die genade middel van die sakramente. Hy bemoedig sy kerk in hierdie woorde van Lukas 12. Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Eenmaal aan die einde van die tyd sal die kerk tevoorskyn tree om as vergaderde gemeenskap deur die Seun van God die nuwe hemel en die nuwe aarde as beloofde erfdeel te ontvang. Nou, wanneer dit alles nagegaan is, dan bring dit 'n mens by die vraag te staan, waarby bring hier die belydenis oor die kerk en sy oorsprong as gemeenskap in Christus op grond van die Vader se uitverkiesende genade en deur die werk van die Heilige Gees die kerk te staan? Die kerk is op grond van Efesiërs 1 'n skepping deur God drie-enig. Daarom val die klem in Efesiërs 1 op die lof. Die lof aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees vir die gemeenskap van die kerk in Christus. En let mooi daarop, die gedeelte wat ons saam gelees het, die ongelooflike mooi indeling daarvan deur die inspirerende werk van die Heilige Gees. Vers 6. Ons is voorbeskik tot die lof van die heerlikheid van God se genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Wie staan hierin voorop? Die Vader. Vers 12. Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Wie staan hier voorop? Christus. Vers 14. Die Heilige Gees is die onderpand van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Die Heilige Gees. Drie keer lof. Hierdie dreerlei tot lof van God drie-enig, bring ons al dadelijk by die hoe daarvan om kerk in die praktyk te wees. Die kerk is die gemeenskap van hulle, wat God drie-enig prys, wat hom met oorgawe dien, omdat deur die geloof in die verlossingsweldade van Christus gedeel mag word. Juist hieroor moet ons ons altyd verantwoord en word ons tot verantwoording geroep. Is ons lewende lidmate Hoor weer wat sê die katekismus, lewende lidmate van die kerk wat Christus vergader, maar is ons lewende lidmate in die loof en dien van God. Daarom is dit verskriklik as gesê word, wat Christus destyds aan die kerk van Sardes, as een van die sewe gemeentes van Openbaring 2 en 3 gesê het, ek ken jou werke, weet alles wat jy doen, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Een dooie lid van die kerk is in werklikheid geen lid daarvan nie. Maar terwyl ons besig is met die praktyk van kerk wees, vervolgens is aan die tweede deel van die belydenis aangaande die kerk met as vraag na wat jy onder die gemeenskap van die heiliges verstaan aandag te gee. Christus is die oorsprong van die kerk as gemeenskap in hom, maar hy is ook die doel daarvan. Dit is duidelik in die slotverse van Efesiërs 4 vers 1 tot 16, die opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. En voortvloeiend hieruit waar die kerk homself in die liefde opbou, deur die ondersteuning wat elke lid van die kerk as die liggaam van Christus gee, oftewel met verwysing na die katekismus, dat elkeen verplig is om sy gawes tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Die gemeenskap van die heiliges. Dit beteken eerstens, soos deur die katekismus in antwoord 55 vooropgestel, om aan die Here Christus en al sy skatte en gawes deel te hê. Sien dit raak. Dit staan voorop met betrekking tot die gemeenskap van die heiliges, om aan die Here Christus en al sy skatte en gawes deel te hê. Die kerk is alleen kerk, waar die lede daarvan deur die geloof aan Christus gebind is en aan sy skatte en gawes deel het. Waar al die lede daarvan saam op die weg van heiligmaking na Christus toe groei, om in gemeenskap met hom te dien. Sonder hierdie verbintenis aan Christus kan daar geen band van gemeenskap tussen gelowiges as lede van die kerk wees nie. Dit is belangrik om dit raak te sien, broeders en susters, want in hierdie gemeenskap gaan het nie maar net daaroor dat ons op een of ander manier aan mekaar verbind is deur familie, of omdat dit goed is, of omdat dit aangenaam is, of wat ook al nie. Maar wat bind ons aan mekaar? Christus. Die geloof in Christus bind ons aan mekaar. En nou weet ons, die begin het ons gesê, hoe die kerk word baie gesê en gedink en geskryf en negatief krities dan baie keer ook, maar net so ook oor die gemeenskap van die heiliges. Dikwels word oor die gemeenskap van die heiliges gepraat en geskryf, byvoorbeeld dat die belydenis oor die kerk as die gemeenskap van die heiliges nie tot sy reg kom nie en so meer. En daarmee word bedoel dat die lidmate nie altyd in die eenheid met mekaar saamleef en meeleef nie. Nou is die vraag, waar moet die rede hiervoor gesoek word? Nie in die eerste plek, in die verhouding van die lede van die kerk as die liggaam van Christus tot mekaar nie, maar het moet in die eerste plek gesoek word, in die verhouding tot Jesus Christus. Die gemeenskap met Christus is deur die geloof 'n gawe van hom, maar het moet ook versterk word. Dit moet versterk word deur met die skrif besig te bly, deur die bywoning van eredienste, deur gebed en 'n lewe waar daar voortdurend na die wil van die Here gesoek en gevra word. En dan, wie waarlik aan Christus en aan sy skatte en gawes deel het, behoort so oorstelp van dankbaarheid en lof te wees, dat hieruit iets volg. En wat volg hieruit? Om gewillig en met vreugde jou geestelike en stoffelike gawes tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Broeders en susters, dit kan toch nie anders nie. As dit voorop staan, lof aan God die Vader, die Seun, die Heilige Gees, dan spruit mos hieruit iets voort. Gewillig en met vreugde, jou gawes tot nut en saligheid van die ander aan te wend. Dit wil ons sê, hoe nader ons aan Christus leef, hoe nader leef ons aan mekaar. Dan bevind die kerk om, volgens Efesiërs 4 vers 16 op hierdie weg, die bevordering van die groei van die liggaam vir sy eie opbouing in liefde. Die vraag is onvermydelik. Hoe is dit in die praktyk van kerkwees gesteld met die doel van die kerk as die gemeenskap in Christus en hierdie belydenis? Ek glo aan die Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Vind die belydenis oor die kerk neerslag in die praktyk van kerkwees? Om gedring deur die liefde in gemeenskap met Christus getrou te wees aan hierdie antwoord op die vraag, op die dag toe belydenis van geloof afgelees. Die meeste van ons allemaal het een of ander tyd belydenis van geloof afgelê. En hier is van ons jonger lidmate, die katkesante, julle woon die katkesasie by, en dit is op pad na daardie dag, soos die Here wil, dat julle belydenis van geloof gaan aflê. Toe is daar 'n paar vrae gevra, aan ons gevra, en aan julle gevra gaan word. 5 vrae. En die 5de vraag is, beloof u om as lewende lid van die kerk u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend. Daarom bly dit altyd 'n vraag ter sake. Hoe vind die belydenis oor die kerk neerslag ook in ons eie lewe in die praktyk van kerkwees? Kom ons sluit af. In artikel 9 van die 12 artikels bely ons op grond van die Efesiërsbrief die oorsprong, dit is die wat, en die doel, dit is die hoe van die kerk as gemeenskap in Christus. Geliefde gemeente, mag die wat van die kerk en sy oorsprong as 'n skepping van die drie enige God u deur die geloof in gemeenskap met Christus altyd met dankbaarheid in gelowige vervoering oor die kerk vervul. En laat ons elkeen in die belydenis van die hoe van die kerk as die gemeenskap van die heiliges, laat ons ons albaste fles met die kostbare nardesal van ons gawes breek, sodat die lieflike geur daarvan die gemeente vul. Die gemeente vul tot lof en prys van God en tot seën en stichting van almal, waartoe Christus die kerk in gemeenskap met hom vergader. Amen. Kom ons sing nou saam Psalm 133. Psalm 133 vers 1 en 2 en daarna dank ons saam. Vers 2, dis soos die dou van Hermon, ruitnes reën. Op Sion's berg die Heer gebied die seën, die lewe tot in ewigheid. Ons dank nou saam. Ons buig voor U, Vader, Seun en Heilige Gees, vir die onuitspreeklike genade dat ons deel kan wees van U eiendomsvolk. Deur die eeuwe heen is U besig om by mekaar te bring wat by mekaar hoort, en U sal tot voltooiing bring waarmee U begin het. En dit mag ons weet, op grond van U woord, en die sekerheid kan ons met ons saamneem, dat ons deel is van U genadige handele met ons. En kyk ons daarna, sigbaar, rondom ons, na U kerk hier op aarde, dan bid ons Hemelse Vader, dat ons altyd hierdeur tot 'n liefde gestem mag word, aangespreek mag word, om U te loof, U te prys en U te dank. Daaroor te jubel dat U is onse God en U sal ons voortlei. Maar dan nie net kerk wees vir hierdie dag, hierdie rusdag, waarop ons vandag in mekaar kon kom en die rusdag ook nou kon afsluit nie, maar ook vir môre en vir oormôre en die dag daarna, dat waar ons woon en werk en leef, dat dit waarin ons gewortel is, dat dit ook duidelik kan wees in die vrug wat ons dra. Die wêreld wat so 'n behoefte daaraan het. Dis koud daar buite, ja, dis koud in 'n liefdeloosheid, in 'n naywer Maar gee aan ons die genade dat ons die warmte van die geloof, deur die geloof in Jesus Christus ons Here, dat ons dit ook kan indra in hierdie wêreld. Ja, tot 'n getuienis van U ons Vader in die hemel, maar dan ook daardeur waar U die volk vergader, by mekaar bring en saambring. Seën ons op hierdie weg, skenk ons U seëninge, uiteindelik die lewe tot in ewigheid. Amen. Nadat die offergawes opgeneem is, sing ons saam Psalm 87, wat ek weer sal aankondig. gemeente, verhef jou harte tot God en ontvang die seën. Ontvang die seën van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.